Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za četvrtak 24. jun, kroz koji vas danas vodi Sonja Milovanović. Naš dnevni magazin kulture otvaramo pričom o kapitalnoj ediciji dela Stanislava Krakova sa izdavačkom projektu Službenog glasnika i Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, koji je danas predstavljen u knjižari Gecakon. O važnosti razlike između političkog i filološkog dela jezičke politike govoreno je danas, između ostalog, na naučnom skupu u Srpskoj književnoj zadruzi pod nazivom Identitetske promene, srpski jezik i književnost u doba tranzicije, na kojem je pokušano da se aktualna pitanja srpske filologije rasvetle sa više aspekata, čućemo i kojih. O identitetu govorimo i kada je reč o muzici, ali i filmu. Čućemo kako je protekla promocija monografije posvećene 70-godišnjici Rada Sokoja, kao i o temi književnost na filmu u susret novom konkursu Filmskog centra Srbije u okviru tribinskog ciklusa Identitet srpskog filma, srpski film u 21. veku Doma omladine Beograda. Preporučujemo vam u kulturnim krugovima i izložbu slikara i grafičara Veljka Mihajlovića Zima u doba korone, koja je u toku u Etnografskom muzeju. Ostanite sa nama do 15:55.
I put a spell on you.
Stanislav Krakov bio je srpski oficir publicista, književnik, kolekcionar i filmski reditelj, jedan od najznačajnijih predstavnika modernog proznog izraza 20. godina 20. veka. Godinama je zbog svojih političkih aktivnosti ili bio skrajnut ili svojatan, te mu se pridavao značaj pretežno političke, a ne književne prirode. U knjižari Geca Kon predstavljena je kapitalna edicija dela Stanislava Krakova. Tamo je bila naša Arijana Handan.
Stanislav Krakov rođen je u Kragujevcu 1895. a umro u emigraciji 1968. godine. Uređivao je Vreme, Telegram kao i niz drugih časopisa poput Glasila zaljubljenika u vazduhoplovstvo, Naša krila. Od 1940. do 1941. bio je programski direktor Radio Beograda. U srpsku književnost uneo je moderan zvuk, fijuk metka, tresak avionskih bombi, grmljavinu topova, rasprskavanje granata, pogrebna zvona ašova. Ovo je lep i veliki poduhvat u kome su se združile sile da donesemo dela pred čitaoce, ističe upravnik Univerzitetske biblioteke i predstavnik saizdavača Aleksandar Jerkov.
Krakov na političkoj strani imao vreme herojsko, kada je on četnik, oslobodilac, balkanski ratni heroj, pobedilac i ima jednu stranu bliskosti sa kvislinškom vladom Milana Nedića, za kog se on založio u dva toma svoje publicističke memoaristike. Međutim, između ta dva pola gde postoji određena protivrečnost, postoji njegovo izvanredno književno delo koje je jedno od najostvarenijih u periodu između dva svetska rata. Krakov nije Crnjanski, nije ni Andrić. Ali ako ne kažete Andrić i Crnjanski, onda Krakov kažete vrlo lako u krugu pisaca među kojima se on ističe. Krila su jedan od najboljih romana napisani između dva svetska rata. To su mala remek dela, nefikcionalne, a pomalo i fikcionalne prozir, i on iz njih i svojih dnevnika crpa materijale za svoje tekstove i priče.
U enciklopediji prve Jugoslavije zabeležen je kao veliki junak iz ratova, a u drugoj Jugoslaviji je nazvan narodnim neprijateljem. Prvo kolo ove edicije obuhvata 10 knjiga, od kojih je do sada objavljeno 8 i ona je zajednički izdavački poduhvat Glasnika i Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Stanislav Krakov je nepročitan pisac. Sve ovo što je objavljeno nije u vezi sa njegovim političkim angažmanima, objašnjava član uređivačkog odbora i urednik edicije Aleksandar Gatalica.
Bio je vrlo zahtevan posao iz dva razloga. Prvo, Stanislav Krakov je veliki deo svog nasljeđa ostavio po časopisima. Mi i dalje nismo skupili sve. Ovo je jedan sadašnji izbor u ovom trenutku, zato smo nazvali dela. To nisu ni izabrana dela, a vrlo daleko su od sabranih dela. Vrlo je verovatno da će se ovim 10 knjiga dodati još jedna, dve, možda čak i tri u narednim godinama. Stanislav Krakov je toliko mnogo pisao, toliko mnogo ostavljao po časopisima. Već sada imamo sasvim izvesnu mogućnost da se u dva toma još objave njegovi dnevnici iz Prvog svjetskog rata, kao i njegovi članci o brodarstvu, odnosno o moreplovstvu, koji ovdje nisu objavljeni. On je bio novinar, avanturista, živeo u neko vrijeme koje čini se daleko zanimljivije nego ovo današnje i za novinare i za uopšte vrijeme u kojem je dolazilo do uspona tehnike, jedna vrlo kompleksna ličnost.
Stanislav Krakov napisao je romane Kroz buru, Krila, Putopis kroz južnu Srbiju, memorarsku prozu Naše posljednje pobjede, knjigu novela Crveni Pjero, kao i autobiografsko delo Život čoveka na Balkanu. Snimio je dokumentarni film Kroz zemlju naših careva i kraljeva, reditelj je filmskog dela Golgota Srbije. U udruženim snagama svako od priređivača je posvećeno radio na ovoj ediciji kako bismo čitaocima približili Krakova što bolje, naglašava direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga Petar V. Arbutina.
Sve tri edicije su, ili o njima se starao i realizovao ih je uređivački odbor u kome su bili profesor Aleksandar Jerkov, Aleksandar Gatalica, Jelena Trivan, Zorana Opačić, Mladen Vesković, ja i Petar Pijanović. Svaka od ovih knjiga ima svoga priređivača. Trebalo je to prirediti zaista i mnogo toga učiniti pre nego što se ovakve knjige ili ovakva izdanja knjiga pojave pred čitaocima.
Ponovni susret u knjižari Geca Kon posvećen delima Stanislava Krakova dogodit će se kada edicija bude upotpunjena sa još dve knjige.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Problematizovanje identiteta i urušavanje identitetskih nauka kakve su jezik i književnost bio je povod da se danas u Srpskoj književnoj zadruzi održi naučni skup pod nazivom Identitetske promene srpski jezik i književnost u doba tranzicije. Skup je pozivnog tipa, kako je istakao predsjednik Zadruginog odbora za srpski jezik profesor Miloš Kovačević, jer su birane teme koje na najbolji način mogu da rasvetle pitanje aktualnog statusa srpskog jezika i srpske književnosti.
Razloga je više. Prvi i najosnovniji razlog, što se tiče samog jezika, jeste neusvajanje zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona o jeziku i pismu, koji je ostao u fiokama ministarstva, s jedne strane Ministarstva kulture, a s druge strane očito Zakonodavnog odbora Skupštine, i koji, nažalost, nije čak ni planiran u kulturnoj strategiji razvoja Srbije do 2029. godine. S te strane zapravo se pokazuje da posebno usvajanjem zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je s jedne strane zakon protiv srpskog jezika, jer se direktno zapravo radi protiv strukture srpskog jezika, niko nije protiv rodne ravnopravnosti, da se razumijemo, ali je svako protiv nametanja vještačkih rješenja unutar strukture srpskog jezika, onda se pokazuje zapravo da mi uopšte nemamo sa političke strane jezičke politike. Odnosno, da je sukob lingvističke struke i političkog dijela jezičke politike toliko veliki da zapravo se ignorišu svi stavovi srpske filologije kad je u pitanju srpski jezik i njegovo pismo. I zaista postoji velika zabrinutost šta će se nadalje dešavati, posebno sa pismom. S druge strane, kad se pogleda status književnosti, onda se ponovo problematizuje, i to je problematizovano na više načina. Prošle godine, vi dobro znate, koji su sve bili problemi sa još uvijek nepostojećim kanonom srpske književnosti i pojedinim pisima koji nisu ušli u programe za osnovnu i srednju školu. To je jednostavno tražilo zahtjev da se napravi kanon srpske književnosti. I s te strane, u Tršiću je prošle subote 19. održan jedan skup o kanonu srpske književnosti koji će na neki način uputiti smjernice šta kanon znači i koje su potrebe rada na samome kanonu. Ovaj skup treba da pokaže zapravo koji su identitetski kriterijumi se promijenili iz prošlosti u današnjosti. Odnosno, koji identitetski kriterijumi iz prošlosti važe danas, a koji zapravo ne važe. Možda najbolji pokazatelj svega ovoga pokazuje naslov referata profesora Mikića. Naslov je zapravo čija je srpska književnost. Kad pogledate zapravo takav naslov i kad pogledate naslov, na primjer, referata Nenada Nikolića, identitetski kriterijumi uopšte u kontekstu evropske književnosti, onda ćete vidjeti s jedne strane da se mnogo toga u samoj srpskoj književnosti i u njenoj identitetskoj ulozi promijenilo u posljednje vrijeme. Svemu tome, vidjeli ste, doprinijela je čitava diskusija, znate, šta je zapravo danas ne samo književnost, nego odnos književnosti prema vlastitoj tradiciji i prema vlastitom narodu. Roman koji je dobio Ninovu nagradu i koji je izazvao toliko bure, na najbolji način pokazuje i odnos kritičara, znate. Ninovu nagradu su mu dodijelio žiri. Taj roman od 60 kritičara koji su učestvovali u izboru romana godine, Meša Selimović, nije dobio nego 2-3 glasa. S te strane se onda pokazuje zapravo koji su to kriterijumi koji određuju uopšte vrijednost srpske književnosti u današnjem periodu.
A današnje stanje za srpsku filologiju je veoma teško, jer nema saglasnosti između političkog i filološkog dela jezičke politike. A ako je nešto dobro, jeste to što su gotovo svi srpski filolozi jednoglasni u stavu
da se mora čuvati identitet srpskog jezika i književnosti, zaključuje profesor Kovačević. Promocija monografije posvećena je 70 godina rada Sokoja organizovana je juče u prostorijama Legata Slavenskog. O tome više iz priloga koleginice Tijane Stanković.
Monografija o Sokoju obiman je istraživački rad muzikološkinja i muzičkih urednica Radio Beograda Ksenije Stevanović i Ivane Neimarević. Obuhvata 70 godina rada ovog udruženja za zaštitu autorskih prava muzičkih stvaralaca kroz dinamiku kulturno-političkih promjena zahvaćenih u spomenutom periodu. Na promociji u Legatu Slavenskog govorili su Ivana Neimarević, Petar Janjatović, muzički novinar i kritičar, kao i direktor Sokoja Dejan Manojlović, čiji ćemo komentar sada čuti.
Sokoj je organizacija koja okuplja veliki broj autora, veliki broj članova, ljudi koji su u muzici i Soko je eto organizacija koja je uspela da u jednom kontinuitetu doživi 70 godina jednog svog neprekidnog i plodnog trajanja i to u Srbiji nije tako često, nemamo tako mnogo takvih kontinuiteta, nažalost, iz raznih razloga, šta nam se sve događa u istoriji, nije ni čudo. Ali eto Soko koji u tome uspeo. Opredelili smo se da monografiju sada prezentujemo pred vama i pred javnošću, zato što je ona već izašla iz štampe, pa nismo hteli previše da čekamo. Opredelili smo se za jedan manji format prezentacije, znači pozvali smo, što bi se reklo, samo neke naše ljude, naše saradnike iz raznih oblasti, iz drugih organizacija.
Skupu u velikoj sali legata obratila se i jedna od autorki monografije, Ivana Neimarević, a govorila je i u ime svoje koleginice Ksenije Stevanović, koja iz opravdanih razloga nije prisustvovala promociji. Njeno izlaganje obuhvatilo je utiske doživljene prilikom iscrpnog istraživačkog rada, poneku anegdotu i završna razmatranja uz sugestije za buduće podrobnije proučavanje dokumentarnog materijala koji Sokoj poseduje.
Možda je neko mirnije vreme kada je moglo da se napravi nekakav presek i da se sagleda kako se Sokoj menjao, kakav je bio njegov značaj, kakva je bila posvećenost tih osnivača, kompozitora. To su bili naši najznačajniji autori poput Stevana Hristića, Oskara Danana, Mihajla Vukdrakovića, Živkovića. Znači, to su sve bili ljudi koji su zadužili ovu sredinu, ali koji su istovremeno shvatili koliko je bitno da i daju nešto. Ali je bilo ono što je lepo, što može da se prati i u ovoj knjizi, to je da su oni sami shvatili da ako sami sebi ne pomognu, zaista niko im neće pomoći. I da u tom smislu su bili spremni da se odreknu i dela svojih tantijema i da od toga zapravo sve ovo stvore. A danas vidimo da je to jedna dobro postavljena organizacija koja može da funkcioniše i koja je, zahvaljujući tome što je bila tako dobro organizovana od samog početka, je uspela da preživi udare sa svih strana.
Dakle, ovo što ste vi uradili je značajno u svim novonastalim republikama. I super je što ima na PDF-u na sajtu, jer prosto kogod se bavi sličnim poslom u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori, može dosta da nauči i da sazna iz ovoga u pitanju zajednička istorija.
Bile su ovo reči trećeg gosta Petra Janjatovića. Monografija je štampana u 500 primeraka, dvojezično, na engleskom i srpskom jeziku, ćiriličnim i latiničnim pismom. Uz podrobno opisan 70-godišnji rad propraćen fotodokumentacijom, rad sadrži i uvodni tekst Petra Pece Popovića, novinara i muzičkog kritičara. Dostupan je na internet prezentaciji udruženja u digitalnom formatu za besplatno preuzimanje.
Significant to me again, just for me again, I'm a broken heart. How can I love again, now she's gone again, I'm on that ship again, call a sinking heart. Oh, I am so lonely, and the man who would kill for love, I'd kill for love. Wrong again, types of bar again, so full of charm. A bag of drinks again, for the 1,000 girls again, in the hope again, I'll find another you.
The man who would kill for, man who would kill for, man. Eko.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa Elektra, Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. I sve je kao pre. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaji.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
Književnost na filmu u susret novom konkursu Filmskog centra Srbije bila je tema druge tribine u okviru ciklusa Identitet srpskog filma, srpski film u 21. veku, a o kojoj se govorilo sinoć u Domu omladine Beograda. Ovim tribinskim programom, kao i prethodnim, Filmski centar Srbije u saradnji sa Domom omladine želi da strateški osmisli, koncipira i problematizuje neka od aktuelnih i vitalnih pitanja srpskog filma. Tribini je prisustvovala naša koleginica Ana Vučković-Denčić.
Na tribini se čulo mnogo raznorodnih stavova, pa tako književnica Ljubica Arsić misli da bi ekranizacija morala da bude ili u ravni književnog dela ili da ga nadilazi, a po njenom mišljenju za to su dobri primjeri Mrtvi Joyce i Houstona i Smrt u Veneciji Mana i Viscontija. Reditelj Ivan Živković, koji potpisuje režiju Korena i Vera i Zavera, nastalih po književnim delima Dobrice Ćosića, odnosno Aleksandra Tišme, misli da je potrebno da autori budu odlučniji.
Bez obzira na puno prepreka, ja mislim da je savremeni filmski izraz na neki način sustigao roman. To nije bio slučaj pre 20 godina. Vi sad kad uzmete u ruke, primjer, roman, ne znam, Pekićev, vidite taj film. Nije to sad neko pisanije iz kojeg ćemo mi da iscedimo neku našu umetnost, nego je to na neki način način dosta jasno ako ga umete pročitati. Kad se tiče Ćosića, taj slučaj važi isto, naročito za Korene, to je jedno veoma filmično delo, bez obzira na neke svoje druge strukturalne hermetičnosti, ali situacije, likovi i događaji su bili nama izuzetno potentni. Tema je samo po meni čitanja, ako pričamo o nekakvom identitetu, da treba da kao autori budemo uporni u čitanju te literature iznova i iznova, kao što rade velike kulture koje čitaju svoja velika dela. Postoji neka doza treme, ali ne samo kao kod filmskih stvaralaca, nego mislim da to ima veze i sa celokupnom veličinom i snagom naše kulture. Da mi kao kultura dozvolimo da prođe 60 godina, da niko ne napadne roman koji je dobio Nobelovu nagradu. Mislim da bi veća kultura to urala, pa nek prvi propadne, bit će drugi, bit će treći i tako dalje. Ovde postoji ta neka vrsta treme, čini mi se, prema tim krupnim stvarima. Mislim da toga treba da se oslobodimo.
Pisac i urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Srbije Vladimir Kecmanović izdvojio je uspešne primere dobrih ekranizacija.
Veliko književno delo ima preterano veliki broj slojeva koje naprosto film po svojoj prirodi ne može da apsorbuje. I onda je naravno rešenje opredeljivanje za neki od tih slojeva. Ukoliko se u tome uspe, onda imate odličan film. Ja ću navesti jedan primer gde se meni čini da je po velikom književnom delu napravljen film koji mi je barem za nijansu iznad iz samog dela, to je Limeni Doboš, Gintera Grass Schlendorfov film koji je po meni stvarno remek dela. S druge strane, kada imate, ne moraju da budu u pitanju loši romani, ali ako su romani sa manjim literarnim ambicijama, posebno žanr Žanrovski romani, oni su jako srećni za dramatizaciju jer otvaraju mogućnosti dramatizatoru i reditelju da ih čak obogate, da im daju neke nove slojeve. I u tom smislu je za mene najveći film te vrste Treći čovjek.
O tome kako čak i posredno književnost i film mogu uticati jedno na drugo, reditelj Srdan Golubović.
Imate, na primjer, jednog od danas najznačajnijih svjetskih reditelja, turskog reditelja Nuribik Džejlana, koji je sve vreme inspirisan Čehovim. On nema direktnu, u stvari, adaptaciju nekog književnog dela, ali su njegovih zadnjih 5-6 filmova potpuno inspirisani Čehovljevom prozom. I ima jedna priča. Emir Kusturica, kaže, dok je snimao Dom za vešanje, sve vreme je čitao 100 godina samoći. Ja sam više puta gledao taj film, to je meni jedan od najdražih jugoslovenskih filmova. Ja sam svaki put video, u stvari, Markesa u tom filmu i to je neka veza književnosti i filma koja nije direktna, koja je zaista neki dijalog koji je van ovih direktnih adaptacija, koji je u stvari neka inspiracija. Vrlo često, posebno u poslednje vreme, filmovi se snimaju po pripovetkama. Meni jedan od najboljih filmova poslednjih par godina, film Burning, korejskog reditelja Lee Chang-donga, je snimljen po pripovetci Haruki Murakamija. I moguće da ta forma jednog događaja, onako karverovski u stvari, je mnogo bliža prirodi filma, a da je roman nekako bliži prirodi televizijske serije. Sada sam baš čitao zbirku priča mladog crnoruskog pisca Stefana Boškovića, Transparentne životinje. Poslednja priča se zove Dolina spomenika, koja ima 5,5 strana i po njoj Srđan Vuletić sada snima celovečernji igrani film.
I podsjetimo, do 4. avgusta traje konkurs Filmskog centra Srbije za sufinansiranje razvoja projekata adaptacije književnih dela domaćih autora.
Reaching for me. No, I would rather be hurt.
U Etnografskom muzeju u toku je izložba crteža našeg slikara i grafičara Veljka Mihajlovića Zima u doba korone. Na otvaranju je bio naš Aleksandar Drobac.
Svi se nalazimo pred zidom koji je kuga izgradila oko nas i u njenoj letalnoj senci treba da pronađemo svoj spas. A Veljko Mihajlović, 70-ak godina posle ovih Kamijevih reči, pita se da li je crtajući u zimsko vreme u doba korone uspeo u tome.
To su uslovno neki zimski pejzaži, a u tim zimskim pejzažima su nekakve ograde, vrlike, prepreke koje ne mogu, jer smo stvarno bili svi ograđeni, ne samo mi, nego govorim uopšte o celom zemaljskom šaru. I na tim ogradama se uglavnom pojavljuju neke ptičurine crne koje tu stoje, pa ne može da se, ko preskoči ogradu, čeka ga ta ptica. Onda to jato tih crnih ptičurina kruži na tom nebu, nose u kljunovima neke krvave. Na crtežu su tačke, ali to bi trebalo nešto veće. To je, da kažem, jedan pristup. A drugi pristup je, nekako sam ušao malo i u, da kažem, u organizam ljudski, da se ta ugnjezdila ta korona pa pravi haos. I još neki tako abstraktni crteži koji bi mogli da upućuju na ljudski organizam u kome je korona tog trenutka dominantna.
Tehniku koju ste
koristili? To je najjednostavnije, ono da kažem, džačka. Perce, četka, tuševi u boji, mastilo u boji, nije nikakva pamet velika.
Da najavimo šta možemo da očekujemo kada je reč o sledećim izložbama.
Pa ja sam spremio, to je trebalo da bude proletos, nekakve su godišnjice pokojnom glumcu Peru Kralju, koji je bio moj veliki prijatelj. Ja sam napravio na mali ciklus omaž njemu, a to je 10 godina kako umro i 80 godina bi bilo života. Pa eto, to treba očekivati na jesen. Ako ovo čudo stane, pa prorade te ustanove kulture u kojima može da se izlažu likovna dela.
Slušamo direktorku Etnografskog muzeja Tijanu Čolak Antić-Popović.
Izložba Zima u doba korone Veljka Mihajlovića, velikog prijatelja Etnografskog muzeja, našeg saradnika koji je više puta izlagao kod nas, i taj naziv Zima usred leta, baš ono što liči na Velju Mihajlovića. Veoma smo zadovoljni što imamo njegovu izložbu u ovoj godini kada obeležavamo 120 godina od postojanja Etnografskog muzeja. Izložba će trajati 3 nedelje, a možda i duže, to ćemo vas obavestiti, i izvolite, dođite u muzej.
Pomenuli ste 120 godina, šta još možemo da očekujemo od planiranih programa?
Obeležavanje 120 godina muzeja ćemo početi od 3. septembra pod sloganom 120 dana za 120 godina muzeja. 20. septembra je dan muzeja, tad otvaramo našu izložbu i dodeljujemo nagradu Borivoju Drobnjaković. krajem godine ćemo imati izložbu etnografske mape. Između će biti različiti programi o čemu ćemo vas obaveštavati.
Podsećamo, ovo je 214. samostalna izložba Veljka Mihajlovića, a ciklus Zima u doba korone sadrži 88 crteža na papiru.
U 55. godini preminula Vladana Marković, pevačica koja je svojim nesvakidašnjim i raskošnim talentom snažno obeležila srpsku džez scenu 90. godina prošlog veka. Na njeno umetničko formiranje veliki pečat ostavile su studije solo pevanja u klasi Aleksandra Ivanović na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, gde je i diplomirala, uporedo sa studijama produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti. Karijeru džez pevačice počela je u bendu New Age, a kasnije nastavila solističku karijeru i sarađivala sa brojnim eminentnim domaćim i inostranim džez muzičarima. Za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije je 1997. godine objavila kompakt disk Karavan sa big bandom Radio Televizije Srbije. Sa velikim uspehom bavila se pedagoškim radom kao prvi profesor pevanja na džez odseku u Srednjoj muzičkoj školi Stanković, a od 2000. godine radila je u Radio Televiziji Srbije kao muzički producent i muzički urednik. U subotu, 26. juna, Vladani Marković naš program posvećuje specijalno izdanje emisije Jazz scena.
So bright, the magic of your fading light that shines upon our caravan. Shoo-da-doo-doo-da-doo-da, slip upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep the memory of our caravan, the memory of our caravan.
Kosanović, Rada Ćorović, Pavle Savić sa ovim prepuklim glasom. Pozdravlja vas Sonja Milovanović na kraju kulturnih krugova. Ostanite uz maske od 16 časova.